Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У праграме «Еўразум» вас вітаю Мара Нальшанская, і цягам бліжэйшай гадзіны мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў Беларусі, ды за яе межамі ў аўторак 7 жніўня і галоўныя тэмы на сёння. Каля паловы выпускнікоў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта не вяртаюцца ў Беларусь.
Калі я дасягну пэўнага ўзроўню, раскрычу нейкую сваю справу, зараблю там свае першыя грошы, я б хацеў вярнуцца ўсё ж у Літву і там жыць.
Беларусь ратуется от африканской чумы свиней. У вёсках зладили массовый свиноцид.
Люди массово колять парсюков, каб тых не усыпляли. А праз некалькі дзён жывёлы пачали знішчаць на справе.
У Беларуси собираются унести измену, выбрачая законодавство, да и забаронить бойкотовать выборы.
Если лица будут все-таки данную агитацию проводить, то на них будет составляться административный протокол.
Усё гэта ды не толькі далей у праграме «Еўразум», якую распачынае гурт «Неон Трэйс». Цэнтр выбаркам падрыхтаваў змены ў выбарчы кодэкс. Іх абмеркавалі на нарадзе ў Александра Лукашэнкі. Па некаторых пунктах узніклі пытанні, але прапанова забараніць агітацыю за байкот акурат пярэчанняў не выклікала. Што новага будзе ў выбарчым заканадаўстве, разам са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошанай разбіраўся Зміцер Лукашук.
Прапанаваныя цэнтр выбаркамам змены ў выбарчае заканадаўства абмеркавалі 6 жніўня на адмысловай нарадзе ў кіраўніка краіны. Падтрымалі не ўсё, прызнаецца старшыня ЦВК Лідзія Ярмошанай.
В отношении фондов кандидатов в президенты было принято решение о том, что они могут быть, будут увеличены в 3 раза и составят 9000 базовых величин. Сейчас они могут формироваться в размере до 3000. Кроме этого, очень важные новеллы, касающиеся этих фондов, заключаются в том, что это весьма важный принципиальный вопрос. Это то, что фонд может открываться не с момента регистрации кандидатов в президенты, а с момента регистрации инициативной группы.
Але разом с финансовой полегкой предугледживается и финансовая отказность.
Если фонд допустимый будет превышен более чем на 20%, если финансовый отчет не будет представлен, то в этом случае Центральная комиссия обладает правом отказать в регистрации кандидатов в президенты.
А вот с пропановой ЦВК повеличить помер фонду кандидата у депутаты парламента за 1 до 3000 базовых величин, удельники нарады не погодились.
В выборах все-таки участвует очень много интеллигенции, которые не обладают достаточными средствами личными, чтобы создавать, ну, а ходить с протянутой рукой – это стыдно. То есть, как бы, мы ставим неравные условия, вот данное предложение, что появится некто богатый, который создаст очень большой фонд и просто информационно задавит других кандидатов.
Еще одно ноу-хау ЦВК – и кандидатам, и выборщикам забороняется агитовать за бойкот выборов.
Если лица будут все-таки данную агитацию проводить, то на них будет составляться административный протокол, и они будут привлекаться по суду к административной ответственности, то есть наказываться штрафом.
Унести правки в законопроект и представить его на подпис Лукашенко Центр выборкам обещается до конца жнивня. Лидия Ярмошина сподяется, что уже на початку верочня документ трапить у парламент, а до конца кастрычника набуде моц, и ближайшие мясцовые выборы пройдут по водле измененного выборчего законодательства. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Цікава, што праўкі выбарчы кодэкс уносіліся па просьбе АБСЄ, але з тых рэкамендацый, якія прапаноўвалі міжнародныя назіральнікі, ў новы законапраект трапілі толькі некаторыя дробныя моманты. Але ці настолькі важнае гэтае пытанне для беларусаў, мы пацікавіліся, ці памятаюць мінакі на мінскіх вуліцах, каго выбіраюць? Вам слова.
Вам слова. Вам слово.
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 Хто быў кандыдатам у прэзідэнты на апошніх выбарах?
У нас адзін пісьменны кандыдат, всегда. Другіх мы імён не помнім.
Нет, не памятаю.
Подождите, как вот этот вот министр каких-то там дел был? Он недавно вышел из тюрьмы. Псальников вот. О. А, еще не Кляев.
Нет.
В угле не водного.
Ну, водное помним, конечно. Его все помнить.
Конечно, Владимир Некляев, Микола Статкевич, Андрей Санников, Александр Лукашенко, Терещенко, там не памятаю имя, Алис Михалевич, Дмитрий Ус. Больше не памятаю.
Нет, не помню.
А сколько их было хотя бы?
Ну, 3-4.
4-5, по-моему.
11, наверное.
песен.
Было 4 человека, но при всем при том, кроме Лукашенко, я яркого лидера не вижу. Их было много, разговоры пустые. Это мое мнение.
Меня не цикавят еврокандидаты. Больше актуальна тема злошинства НАТО у Боснии и у Сербии. А оппозиция меня совсем не цикавит. То, что робить кфоры НАТО у Сербии, это жудасно.
Это были ваши слова.
На бакуле столицы обмерковываются выборчие законодавство. У регионах не стихая скандал вокруг африканской чумы свиней. Про это мы и поговорим далее в программе «Евразум». А бакуле на «Эминчнейлс». Это программа «Евразум». С вами Мара Нальшанская. Рушим до нашей наступной темы. Беларусь протягивает ретоваться от африканской свиной чумы. У некоторых вёсках зладили соправданный свиноцид. Какие компенсации сплочиваюсь? Вяскоўцам даведаўся Яўген Валошын.
Самае буйнамасштабнае знішчэнне парсюкоў у гісторыі Беларусі працягваецца нават там, дзе выпадкі афрыканскай чумы свіней афіцыйна не зафіксаваны. Вось што пра знішчэнне кабаноў паведамляе селянін з вёскі Ямпаль Рэчыцкага района Гомельскай вобласці.
Ну, яны прыехалі, даюць бумажку, через 4 дні прыедуць, збудзецца, так па 2 мільёны штрафу будзе вам, хто не збудзе. Ну, там напісана, што немедленно сбыть свиней, немедленно. Так я говорю, комплекс стоит у леса. Так дикие туда не занесут, а свойские занесут.
Некоторые селяне из Ямполя и соседних вёсок годовали свиней десятками. Не глядишь и на шумиху с африканской чумой, свежанину, по словам селянина, покуль удается сбывать по 35 тысяч рублей за килограмм. Вёска Ямполь находится в 5-километровой зоне от буйного свинокомплекса. И по вудле новых белорусских ветеринарно-санитарных правил, трымать так близко кабанов заборонено по всей краине. Мера уводилась за выпадков африканской чумы свиней, якія здарыліся ў Беларусі апошнім часам. У больш аддаленых ад свінакомплексаў зонах свіней трымаць дазваляюць. Праўда, кожную галаву сёння кантралююць больш пільна, чым асуджаных да хатняй хіміі вязняў. Пра гэта распавядае старшыня Зарэцкага пасялковага савета Рэчыцкага района Ірына Лісоўская.
Только 7 граждан держат свиней по одной штуке, которые предупреждены об этом заболевании. Мы предоставляем списки о том, кто содержит, сколько содержит. Если кто-то покупает одного маленького, значит, мы опять включаем в этот список, предоставляем. Если кто-то убивает, то из списка убираем. Это каждую неделю мы предоставляем ветеринарную станцию. Значит, и в санстанцию.
У тех же районах Беларуси, где были зафиксованы выпадки от шагов особливо небеспешных вирусов, свиней знищали, а людям сплашивали компенсации. Нагадаем, что официально африканская чума свиней была зафиксована на комплексе Лучоса в Витебском районе и у вёсцы Шапунь и у Юрского района. А лишь причепами мертвых свиней вывозили из вёсок Столбцовского, Лагойского районов со свинокомплекса в Пружанском районе. Проблема со свиньями вспыхнула у Ляховицким, Ивацевицким, Барановицким, Воложенским районах и некоторых інших. Это только та информация, что трапила в СМИ. Тем не менее, чиновники не дают информации дотично реальных масштабов африканской чумы свиней. Яуген Волошин, Еврорадио.
Ну а покуль в Беларуси конфликт вокруг свинина, у Европе конфликт вокруг пролива Гибралтар, про это у Евроновинах, одразу после Enemy Eyes от Зейникс.
На Еврораду Евроновины. Барак Обама расчарован решением России дать политический притулок Эдварду Сноудену. У интервью телебачению NBC президент США зауважил, что оно частково выникает из вертания Москвы до мысления с часов холодной войны. Хоть США и Россия не имеют заключенной домовы об экстрадиции, Вашингтон домогался от Москвы выслать былого агента ЦРУ на родиму, где он обвинувается у разголошивании документов, которые являются державной таемницей. Говорка про известки об деятельности Агентства национальной безопасности США, которое в массовом порядке читает и прослуховывает корыстальнікаў інтэрнэту ды іншых формаў сувязі па ўсім свеце. Прэм'еры Іспаніі ды Вялікабрытаніі абмеркавалі канфлікт вакол Гібралтару. Тэлефонная размова Марыяна Рахоя і Дэвіда Кэмерона працягвалася каля 10 хвілінаў. Яна адбылася па ініцыятыве апошняга. Іспанскі прэм'ер запэўніў калегу, што Мадрыд і Лондон з'яўляюцца партнёрамі, сябрамі ды саюзнікамі і задэклараваў жаданне найхутчэйшага вырашэння наяўнай спрэчкі. Разам з тым ён патлумачыў, што нядаўнія дзеянні Гібралтара для Іспаніі непрымальныя і пагражаюць рыбалоўству і навакольнаму асяроддзю. Напружанне вакол паўвострава, які аддзяляе міжземнае мора ад Атлантыкі узрасло пры канцы ліпеня, калі з гібралтарскіх караблёў у море скінулі вялізныя валуны дзеля ўтварэння штучнага рыфу, які мае спрыяць гнездаванню рыбы. Іспанія цвердзіць, што гэта ускладніць жыццё яе рыбакам. У адказ Мадрыд узмацніў кантроль на мяжы з Гібралтарам, які знаходзіцца ў юрысдыкцыі Вялікабрытаніі. Праз гэта на мяжы ўтварыліся даўжэзныя чэргі. МВФ назваў Нямеччыну якарам стабільнасці ў Еўрасаюзе. Міжнародны валютны фонд прагназуе значны эканамічны рост у гэтай краіне ў наступным годзе. Арганізацыя з'яўляецца буйным крэдыторам іншых еўрапейскіх краін, якім патрэбная фінансавая дапамога. У апошняй справаздачы МВФ пра Нямеччыну адзначаецца нізкае беспрацоўе ў краіне на ўзроўні 5,5% і ўстойлівы экспарт. У наступным месяцы ў Нямеччыне пройдуць парламенцкія выбары. У іх прыме ўдзел і цяперашняя канцлерка Ангела Меркель. Дарэчы, у Грэцыі Асоба Меркель выклікае непрыязнасць праз яе прыхільнасць да палітыкі суворай эканоміі ў гэтай еўрапейскай краіне. А вось у сябе на радзіме канцлерка Нямеччыны абяцае больш выплатаў сем'ям і пенсіянерам.
Дзякуем Алегу, а мы застаемся ў еўрапейскім кантэксце. Адразу пасля Сокала ад горада 312 перанесемся ў Латвію, якая збіраецца стаць другім Кіпрам, і беларусы нават перавозяць туды свае грошы. Дмітрий Кустоўскі падзеліцца падрабязнасцямі ўжо неўзабаве. Паслухайце праграму Еўразум, акурат гэты самы еўрапейскі фокус і чакае вас ўжо літаральна зараз. Латвія ўводзіць еўра, разам з ім і новае падатковае заканадаўства. Эксперты мяркуюць, што гэта дазволіць гэтая краіне канкураваць з Кіпрам і Мальтай. З-за фінансавых праблемаў на згаданых выспах фінансавай свабоды беларусы пачалі пераводзіць свае ўклады. Ці стане Латвія новым офшорным раем, ведае Дмітрий Кустоўскі.
С 2014 года Латвия вводит евро. Такое решение двухмиллионной страны может податься нелогичным, коли поглядеть на рецессию, якая теперь отбывается у еврозоне. Але новая валюта даст прибалтийской стране шмат бонусов, стверджая на сторонках The National Interest Эндрю Боуэн. Только есть и негативный момент.
Краина будет використовываться в якости отправной кропки для незаконных российских грошей, каб увойти у ЕС.
Разом с введением евро Латвия изменяет и податковое законодательство, якое, как стверджает немецкое издание Der Spiegel, зробіць краіну новым падатковым раем і дазволіць канкураваць з Кіпрам і Мальтай. Актыўна перавозіць грошы пачалі ўжо цяпер, прычым не толькі расіяне, кажа Таццяна Луцінска з фірмы Prime Consulting.
Мы атрымліваем сотні запытаў з Расіі, Беларусі, Казахстана ды Украіны. Шмат хто хоча перамясціць свае грошы з Кіпра ў Латвію. Мы цяпер выглядаем лепш за Кіпр.
Асабліва прывабнымі латвійскія банкі выглядаюць для жыхароў СНД, якія хочуць легалізаваць свае грошы ў Еўропе ў святле ўзмацнення кантролю за ценявымі схемамі у Швейцарыі і Люксембургу. Можа таму Маркус Мейнцер, аналітык Tax Justice Network, назваў Латвію Люксембургам для бедных. Што цікава, гаварыць пра вялікія беларускія грошы ў кіпрскіх альбо латвійскіх банках не выпадае, мяркуе беларускі эканаміст Леанід Заіка.
Беларусы довольно-таки жестко контролируются финансовой полицией, все трансферты, вклады в беларусов небольшие, заработки у них небольшие, капитала как такового нету.
Вертаючыся до Латвии, великая доля депозита в мясцовых банках от нерезидента Украины выкликая заклопоченность. Европейский центральный банк и Еврокомиссия зробили борьбу с финансовыми злочинствами летний своим головным приоритетом. Правда, у теории. На практике же все выглядит иначе, каже финансовый эксперт партии «Зеленых» у Европарламенте Свен Гегольд.
Замість ліквідацыі існых падатковых сховішчаў, мы дадалі ў еўразону яшчэ адно.
Варта адзначыць, што на дадзены момант стаўка карпаратыўнага падатку ў Латвіі складае 15%. У еўразоне гэты паказчык меншы толькі ў Ірландыі і на Кіпры 12,5%. Але, як піша Der Spiegel, банкаўскія сістэмы гэтых дзвюх краін абваліліся, і яны былі вымушаны прасіць фінансавай падтрымкі ў ЕС. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дзякуем Дмітру, але хаваць свае грошы на латвійскіх рахунках можа быць даволі небяспечна. Не так даўно іншая наша суседка Літва выдала беларускім падаткавікам інфармацыю пра замежныя рахункі беларусаў. Адныя беларусы праводзяць грошы за мяжу, іншыя едуць за мяжу па іншы скарб. Паведаем, ці многія вяртаюцца, пра гэта мы пагаворым далей у эфіры Еўрарадыё, гэта Еўразум. Многія беларусы едуць вучыцца за мяжу, і шмат хто з беларусаў навучаецца ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні, які ў 2004 быў вымушаны спыніць працу ў нашай краіне. Таму фактычна гэта ВНУ для беларусаў, але ці шмат хто з іх вяртаецца потым на радзіму, даведваўся Алесь Пілецкі.
Згодна з афіцыйнай статыстыкай, каля паловы выпускнікоў еўрапейскага гуманітарнага універсітэта не вяртаюцца ў Беларусь. Адзін з самых актыўных былых студэнтаў ЕГУ Кірыл Атаманчык кажа, што пасля заканчэння навучання ў студэнтаў ёсць некалькі варыянтаў будучыні.
А ёсць два розных накірункі. Першы накірунак гэта ісці пасля бакалаўрыату ў магістратуру, што робіць прыкладна, я думаю, палова выпускнікоў. Іншая палова ці збольшага павяртаюцца ў Беларусь і працуюць у прыватных структурах, ці адкрываюць уласныя праекты, ці ўласны бізнес.
Кірыл дадае, што большасць выпускнікоў і навучэнцаў ЕГУ увогуле з Беларусі надоўга не выязджае. Яны навучаюцца завочна альбо дыстанцыйна. Пра свае ўласныя планы Кірыл гаворыць коротка, пакуль не вызначыўся.
Уласна, мае планы, я канчаткова з імі высветлюся, думаю, ось пасля лета, зараз я адпачываю і паралельна рыхтую некалькі ўласных праектаў. Ось, таму, хутчэй за ўсё, гэта будзе ўласны бізнес.
Бізнесам Кірыл плануе займацца не ў Беларусі, хутчэй за ўсё ў Літве. А вось іншы выпускнік ЕГУ Мікалай Тоўстік у Беларусь вярнуўся адразу пасля заканчэння універсітэта. Вучыўся там на журфаку, працуе ў вядомай рэкламнай фірме ў Мінску. Кажа, што большасць яго аднакурснікаў працуе не зусім па спецыяльнасці.
Дабык у нас такая была вельмі шырокая дастаткова агульна гуманітарная адукацыя, ну і ўсе робяць нешта тое, што ім цікава. Адкрываюць нейкі свой дробны ўласны бізнес. Пару чалавек там з'ехала кудысьці далей за мяжу.
Мікалай расказвае, што за гады навучання і студэнцкае жыцця ў Вільні прывык да еўрапейскай вольніцы. Аднак павяртанне ў Мінск адаптацыя шмат часу не заняла.
Мне не прыйшлося адаптавацца, яна мне дапамагае рэчы тым, што ў ЕГУ вельмі адукацыя такая была свабодная, вольная, творчая. ЕГУ нават дапамог не столькі там рэальнымі ведамі нейкімі, як проста таким агульным креативным развіццям мозгу.
Тим не менш, Миколай так само хотів би з'їхати з Білорусі. Принамсі, має гэта у далеких планах.
Ну, шмат хто сумує по Вільні. Я, наприклад, лічу, що я хочу за все туди вернутися праз некалькі год. Тобто, пакуль я бачу навіть у Білорусі свой якби, шлях перспективу. Але, ну, ось, коли я досягну певного узровню, розкрючу ніку свою справу, зароблю там свої перші гроші, я б хотів вернутися ж у Літву і там жыць.
Так што вучоба за мяжой, хай сабе і ў беларускім універсітэце, справа для патрыятызму небяспечная. Альма-матер, як паказвае практыка, можа замяніць радзіму. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Часцяком так адбываецца, што людзі нават карыстаюцца адукацыяй за мяжой не як шляхам да ўласна гэтай самай адукацыі, а як магчымасцю з'ехаць з радзімы. Некаторыя краіны, як напрыклад Казахстан, знайшлі выйсце з сітуацыі. Студэнтам аплачваюць навучанне ў Еўропе, але пасля універа выпускнік абавязаны вярнуцца працаваць на радзіму. Гэта Еўразум, Disturb і Land on Confusion. На хвалях Еўрарадыё далей выпуск навінаў. Гэта праграма Еўразум. Мы рушым у самую прыемную ейную частку. Плэйсэба прэзентуюць песню з новага альбома. Green Day нарэшце выдаюць даўно абяцаны дакументальны фільм. А ў Беларусі неўзабаве пачнецца фестываль «Вольнае паветра». Усё гэта не толькі ў навінах шоу-біза.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефірі «Давіни шоу-бізу». Nine Inch Nails выклалі ў сеціва відэа свайго выступу на фэсце Лалопалуза ў Чыкага. Падчас канцэрту каманда Трэна Рэзнар выканала 22 песні, сярод якіх некалькі новых з будучага альбома «His Station Max». Для Nine Inch Nails выступ стаў адным з першых за апошнія 4 гады. Дарэчы, каманда з'яўляецца ветэранам фестывалю. Упершыню гурт сыграў там у далёкім 91-м. Нагадаем, рэліз новага альбома Nine Inch Nails «His Station Max» запланаваны на 3 верасня. Паглядзець канцэрт можна на нашым сайце Еўрарадыё.фм. Green Day нарэшце выдаюць даўно абяцаны дакументальны фільм «Каўтро». Стужка распавядае пра стварэнне альбомнай трылогіі «Uno, Dos, Tres», якая ўбачыла свет у мінулым годзе. Фільм выйдзе адначасова з перавыданнем трэцяй часткі трылогіі. Першапачаткова «Tres» з'явілася ў снежні 2012-га, але пасля высветлілася, што памылкова ў пласцінку ўключылі не тую песню. На вініле альбом выйшаў у арыгінальным варыянце. Пасля выхаду трылогіі Green Day перажывалі не лепшыя часы. Некалькі месяцаў фронтмен каманды Білі Джо Армстронг правёў у рэабілітацыйнай клініцы, дзе лячыўся ад алкагольнай залежнасці. У сувязі з гэтым гурт адмяніў усе запланаваныя канцэрты і аднавіў сваю дзейнасць толькі вясной. Праўда, пра праблемы ў фільме нічога не гаворыцца, ён быў зняты яшчэ да эпапеі з Армстронгам. У прокат фільм вийде 26 жнівня. Плейсібо презентує титульну пісню з нового альбому «Loud Like Love». Життєсвярджальному треку сподорожнічає текстове відео у оранжевих тонах. Не виключено, що у хуткім часі британці представлять кліп на «Loud Like Love». Сьомая студійна праця Плейсібо з'явиться вже 16 вересня. Її запись відбувався у London Skyrock Studios, а процесом керував Адам Ноубл, відомий своїми стосунками з Muse, Mumford & Sons і іншими музиками. На вольное поветра можно будет добраться на автобусе. Перший автобус отправится у Шабли от метро Каменная Горка у 13.00. Про это рассказывает Еврорадио один из организаторов фестивалю Ян Бусел.
Пока мы думаем, что если наполнится первый автобус, то мы, соответственно, подключим второй. По мере наполняемый. Любой желающий сможет ехать. И обратно после фестиваля до работы метро он приедет.
Кошт квитка у один бокс кладе 55 тысяч рублей. Доведаться подробязный расклад отправления автобусов можно на сайте Шабли Бай у рубрицы «Як добраться». До речи, лайнап фестиваля протягивая пополняться новыми именами. До основного списка удельников додался гурт Кати Пытливой «Soul Kitchen». У репертуары команды «Мантры народа у свету» у незвычайных опрацовках. Фестиваль нового этно «Вольное поветра» отбудется 24 жнивня. Это были новины шоу-бизу от музычной редакции Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Некалькі хвилинов тому почули мы уже про одну імпрезу, якую варто буде наведать, але до яе еще есть час, а вот куди треба поспешаться залетать в ближайшие дни, уже теперь розповідає Ліза Кучерова.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Кучерова з афішею від Єврорадіо. 10 жнівня у парку Горкага відбудеться фестиваль Relax Weekend з уделом гуртов. Акрамя музыкі можна будзе набыць модныя рэчы, з'есці нешта смачнае і карыснае для вашага жывоціка, а таксама йога, басейн і парады для экстрэмалаў. Уваход вольны. 10-11 жнівня под Магілёвам у вёсцы Чачэвічы пройдзе Open Air «Седьмой приход». На фестывалі выступяць гурты «Невма», «Бліны», «Авангард школа», «Секс», «ТТ-34» і «Дай дарогу». Каму няма куды рукі дзяваць, з 6 па 11 жнівня у вёсцы Азярычына. Пухавіцкі район, гэта 35 кілометраў ад Мінску, ёсць магчымасць памайстраваць тое сёе. Плануецца правядзенне майстар-класаў па наступных рамесніцкіх занятках. Лазапляцення, разьба па дрэве, выбар лялек. Акрамя гэтага адбудзецца некалькі міні-этнаграфічных экспедыцый і выніковы канцэрт 10 жніўня. Па ўсіх пытаннях тэлефануйце Васілю. Welcome 136 46 72 МТС 877 61 59. Больш цікавых мерапрыемстваў вы, як заўжды, можаце знайсці ў афіш ад Еўрарадыё на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
На еўрарадыё.фм варта заходзіць яшчэ, каб ведаць, што адбываецца не толькі ў імпрэзным свеце, але і ў свеце увогуле. І на гэтай аптымістычнай ноце завяршаецца сённяшняя праграма «Еўразум», якую для вас правяла Мара Нальшанская. Пакуль.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.